Opravdové zločiny.
Vítáme vás u dalšího dílu Opravdových zločinů.
Ahoj.
To je podcast, přátelé. Pokud jste na nás narazili náhodou, tak to je podcast.
Ano.
Z 80% o zločinech, z 20% o... Přemýšlím nad slušným... Já jako napadá mě spousta z prostých slov, jak popsat ten zbytek, ale jako o hovadinách bychom mohli říct.
Tak, o hovnech.
No to mě napadlo jako první, já říkám, že to je moc. A ještě mě napadlo i horší slovo. Ale já vám chci říct příběh, který na mě vyskočil na serveru novinky.cz. Nebudu číst, jo. Já jsem se zvládla se zapamatovat. Nejsou tam žádný jako podstatný jako údaje, který bych podělala. Ale já vám říkám, že to je příběh o zločinožroutce par excellence. Prostě holčina na základce, 12 nebo 13 let jí bylo, a oslovili chlapík v autě, když šla ze školy, a lákali do toho auta. Mm-hmm. Ona se nenechala nalákat, což teda bod číslo 1, tleskáme. A frér byl prostě strašně otravný. A furt, a tak mi dej na sebe číslo. A ona mu dala číslo na mobil teda, ale pozor, na mobil svojí mámy. A tím ten příběh nekončí. Tý mámě zavolala a řekla, mami, tohle se stalo. Takže máma šla, odnesla ten mobil na policii.
Wow.
Ta policie si s tím úchylákem psala. Vylákalo, protože on začal být fakt jako, že byl perverzák, chtěl nějaký fotky, fakt byly ty jako zprávy úlisní, že ona šla na to policii, oni si s ním psali. Sešli se s ním a zbalili ho.
Hej, miluju.
Chápeš, holčička to takhle pořešila.
Ty bláho.
Takže já to četla a říkám, pane bože, no tak to je nejvíc.
Ne, to je skvělý.
A je to možná jako super návod, protože tyhle ty věci se jako dějou. Já furt někde čtu, že někde někdo jezdí s nějakým divným autem a někam jako láká lidi. Normálně řekněte tomu člověku, že mu dáte na svém mobil.
No.
Tomu, jako i kdyby mu dala to číslo svoje a šla na policii, tak se jako
představí. No, já takhle sleduju ten pořad, oni ho mají na YouTube. Já teďka nevím se, jak se jmenuje ten moderátor. A oni v podstatě chytají tady ty predátory a tady ty pedofily, že použijou nějaký dítě jako volavku a on přijde do toho baráku za tím dítětem, ale tam na něho čeká štáb plný lidí.
Ten nejvíc.
A čapa je, ale tam naštěstí se s tím aspoň něco jako děje. Mm-hmm. Jakože fakt je to hustý. A
je, takže... To je drsnější verze pořadu Pošta pro tebe.
No.
No, tak jo, tak to jsem jenom chtěla říct jako takový příklad, protože mě to fakt úplně to zahřálo jako
super,
srdce,
no.
Jak byla jako statečná a uměla jako reagovat. Takže tleskáme. No a já pro vás mám příběh Ellen Parent. Já jsem o ní doteďka neslyšela, a vy možná taky ne. Říkalo se jí vražetkyně chameleon, už je chameleon killer. Oni ty překlady jsou takový, víme. Jako, a byla to docela hezká paní, jako, pojďme si říct, nebo je, jako, nebo abych jako neříkala úplně jako spoilery. Jakože hezká ženská.
No já má hezké obličeje.
Vypadá trošku, pokud jste viděli seriál, a vy co posloucháte přes Spotify, jinak to budete mít samozřejmě v detailech epizody. Ty jsi nesledovala Vis a Vis, viď?
Sledovala.
Tak vypadá, uznej sama, na některých fotkách jako Zulema.
Ona má ty oči totiž, jako
taková
ta herečka.
Taková jako egyptianka, jakoby.
Jo, 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 ona má totiž ty oči, no, a ještě jak se i tady
přáno. Ty má prostě, no je to taková jako Zulema. Úplně mě to jako evokovalo, mě ta Zulema
je
byla hrozně
ona,
sympatická,
no.
Jak byla jako BDS v tom seriálu. A no tak je jako podobná. A ona se vepsala do historie zločinu jako jedna z nejhledanějších žen.
A?
V tomhletom bodě si většinou představujeme dětství a rozpívání toho našeho v uvozovkách hlavního hrdiny, ale o tom Elenině životě se toho vlastně moc neví, protože ona sama tak často měnila identitu, že my vlastně ani nevíme v tomhle bodě, jestli Elen bylo její pravý jméno, protože se nikdy nenašel její rodný list, ale chápeš, jakože se tohle může jako takhle. To, že nenajdete rodný list, jako já třeba jsem, jako já všechno ztratím. Takže já předpokládám, že kdyby si po mě teď chtěla rodný list, tak taky budu mít problém s ním ho najít. Ale jako moje jméno, to se jako ví. Jo? Mm-hmm. Podle všeho se ale narodila v Bronxu v roce 1942 a v dospělosti začala pracovat jako prodejkyně realit. Což jako když se konkrétně v té Americe, já jak koukám na ty Selling Sunset, tam když se to prostě rozjede, tak si celá napícháš botoxem a vyděláváš velký peníze. Jasně. Jako má to nějakou budoucnost, tahle kariéra. Ale Elen brzy pochopila, že když bude podvádět a krást, bude to výnosnější, jo, než ukazovat prostě baráky. Zvláštní na tomhletom příběhu je taky to, že ona první střet s policií a zákonem měla, až když jí bylo 30. že většina našich jako hajzlíků tady krade v 7 letech a pak jako zavřou a ona opravdu čekala až do 30 let, kdy kradla v obchodě a byla chycena. To se úplně nepovedlo. Pak ji obvinila postarší dáma, se kterou se jako spřátelila, neznámo kde, ale získala si její důvěru, takže jí ukradla šperky v hodnotě 4000 dolarů.
To je dost.
A bylo to v roce 85, takže to bylo jako hodně peněz ještě. A od té doby, kdy tady ta paní osočila, tak byla prakticky po zbytek života na útěku. Ona uměla teda ve světě zločinu dost jako chodit. Vždycky si vyhlídla někoho zranitelného, toho zmanipulovala, aby jí dal osobní údaje a ona mu pak mohla ukrást identitu. Jo? Je to trošku, mě to evokuje jako dámskou verzi a chyť mě, když to dokážeš.
Jo, jo, jo.
A ona teda spolu se změnou jména a těch údajů, vždycky změnila i svůj vzhled, protože když si zadáte, prostě tak těch fotek je tam spousta možností, jako blondětý vlasy, dlouhý vlasy, krátký vlasy, tmavý vlasy. No a dokonce dvakrát předstírala i svoji smrt, aby se dostala z průšvihu, když jí hrozilo nějaké obvinění. Jo? Ale není tady jenom proto, že by byla jako dobrý podvodníček. Samozřejmě dostaneme se k nějakému jako zvratu. Pro svoji novou identitu zpočátku využívala jména, který viděla na náhrobcích nebo mezi bezdomovcema, který většinou neměli žádný doklady a ty úřady je neevidovaly, takže v podstatě byly neviditelní. A Ellen byla docela jako neškodnou kriminálnicí, ale jen do doby, než v Anglii potkala Sylvie Ann Hodgins. Zpřátelili se, ona získala její důvěru a jenom o rok později zažádala o změnu dokladů na jméno Sylvie Ann Hodgins. A teď jako se ty doklady si založila, odjela z té Anglie a samozřejmě po té Sylvie začaly pátrat jako její příbuzní a nikdy se nepovedlo jí jako najít. Takže se předpokládá, že se stala obětí vraždy a Elaine teda si ukradla její identitu. Pod novým jménem se pak vrátila zpátky do Ameriky, kde na Floridě narazila na Charlotte Ray Cowan. A staly se z nich taky jako rychlo kamarádky, řekněme. Potkali se v baru v Orlandu. Večer, prostě slovo dalo slovo, takže si jako povídáte, podnete si do oka. A teď, to nepochopíte, ještě ten samej večer v baru dala Charlotte svoje číslo sociálního zabezpečení a bankovního účtu svojí nový kámošce. A teď se budete ptát, proč?
No.
A já vám to povím. Ona namluvila ty Charlotte, jakože se potkáme v baru, a já ti začnu vyprávět, že jsem uznávaná numeroložka v Anglii, protože mám anglický přízvuk, velmi dobrý, a já ti řeknu prostě, že ti předpovím budoucnost pomocí numerologie. A je zvláštní, jakože normálně bych třeba řekla, když se volalo kartářkám, tak řekneš třeba datum narození, že jo? Takže ty televizní pořady.
Přesně datum narození a nějaký čas, kdy se narodila.
A byla si narozena, nevím, v Bíku s ascendentem Štíra v prvním domě.
A ona potřebuje...
A ona potřebuje číslo sociální poštní a bankovního účtu. A nikomu to nepřijde divný, že z toho teda jako vyvěští tu budoucnost.
Hej, to musela být už cinkla, na to by střízevě
no, člověk jako nepřistoupil. Asi jako jo, no k tomuhle příběhu se Charlotte ještě vrátíme, jo? To jenom jo. Říkám jako ukázku toho, co jako zvládla ta Elaine. No, teď se dostaneme do roku 1990, kdy si podala 34letá bankovní úřednice Beverly McGowan inzerát do novin, že hledá spolubydlící do svého bytu poblíž Fort Lauderdale. Ozvalo se jí pár zájemců a mezi nima byla i jistá Alice. Ta jí po telefonu prozradila, že je z Velké Británie, což napovídal i ten akcent, a že schání bydlení, protože začala pracovat na nově otevřené pobočce společnosti IBM. Která se otevřela právě v Americe. Oni už si sedli po tom telefonu, takže Alice se přijela podívat na ten volný pokoj, nakonec se teda dohodli, že se nastěhuje. A potom nastěhování na Beverly opět zkusila fintu s numerologií. A tentokrát teda chtěla pro tu předpověď znát číslo Beverly na pasu a řidičského průkazu.
Halo, lidi blázniví.
ale pozor. Byla šikovná. Z čísel pak vyvěštila, že na Beverly čeká skutečná láska.
Wow.
Protože k jejímu nalezení, dámy a pánové, je předurčena. Mm-hmm. Takže Beverly nadšená.
To nikdo nikdy neslyšel u věštkyně.
Ne. No, tak mohla jí říct, že se razí autobus a má všechno odkázat svoji spolubydlící. Ale šla na to jako od lesa. Bela z ní naprosto nadšená, protože říká, ale to je tak fajn holka, teď to prostě vypráví těm přátelům, jako hele, ona je prostě skvělá, my si jako rozumíme. A ještě je teda numero, a teď mě vyvěstila takovouhle hezkou věc, no tak nemějí ráda, že jo? Jakože ještě řekne. Láska čeká za růžkem. No, ale jen pár dní poté, co se Alice nastěhovala, tak Beverly zmizela. Konkrétně 18. července 1990. Rodina teda nahlásila její pohřešování na policii a vydali se hledat stopy do toho bytu. Ten měli jako, že měli klíče, jenomže z něj nezmizela jenom Beverly. Její sourozenci nenašli ani její adresář, ani rodný list a ani pas. No a teď jste v situaci, kdy vy jako nahlásíte, že se vám teda ztratila příbuzná, jenomže samozřejmě, co vám na to řeknou policajti, když tam není pas ani rodný list, tak řeknou, no tak to trošku vypadá, že holka chtěla začít někde jako znova, že jo. No a teď oni si říkali, no tak jako možný to samozřejmě je, jako máš nějakou naději, ale ta teda netrvala dlouho, protože hned den na to našel rybář v kanálu v okrese svaté Lucie, nemyslím v kanálu jako v kanálu, ale když máš jako kanál, jako vodní kanál, rozumíme si. A v okrese svaté Lucie na Floridě tělo ženy. Ta neměla hlavu a chyběly jí ruce. Na břiše pak chyběl kus kůže, jako by se vrah snažil zbavit všech znaků, které by usnadnily identifikaci. Vysvětlím, protože se ukázalo, že na břiše měla oběť tetování, takže to tetování odřízl vrah, jenomže zapomněl na druhý tetování, který měla na jiném místě. A právě podle toho tetování mohli identifikovat, že mrtvá žena je Beverly McGowan. No a přátelé a rodina, protože ona samozřejmě mluvila o svý nový spolubydlící, tak měli hned jasno říkat, no tak za to může určitě Alice, jenomže nikdo nevěděl, co je zač, jo. Protože ona o ní mluvila jako Alice, nikomu neřekla příjmení, protože o lidech se jako nebavíš, takže vyprávíš i o příjmení, jo. Máš kámošku, jmenuje se Alice a tím to jako končí. V tom bytě nebyla, žádný stop po sobě nezanechala, takže jako nemáš jako nic. No a policie tak teda pracovala se stopama, který měla. Beverlyno auto bylo nalezený zaparkovaný u letiště v Miami. To znamená, že pravděpodobně teda Alice vzala auto a někam odletěla. Pár dní po nálezu těla se někdo pokoušel použít Beverlynu kreditní kartu v Londýně, protože ten někdo zřejmě netušil, že karta už je zablokovaná a chtěl si s ní pronajmout auto. Mm-hmm. Ale ještě předtím se povedlo, že v Americe vybrat z karty asi $800, a karta pak byla použita k nákupu knih a oblečení. Takže policie jela do těch obchodů a zjišťovali, protože samozřejmě byl rok 90, tak kamery nebyly úplně jako všude a zjišťovali v tom obchodě, jak ta žena vypadala. Ale podařilo se zjistit jenom, že se jednalo o atraktivní blondýnku, jakože ta prodavačka, a když tam byla třeba jako velký jako průtoč lidí, jak si to nebudeš pamatovat. No a na tu kartu taky proběhl nákup letenek nebo letenky z Miami do Londýna. Takže začala policie procházet záznamy letecké společnosti u toho daného letu, ale vyplynulo z toho, že žádná Alice z Miami v daném termínu neodletěla. Kdo ale do Anglie odletěl, byla jistá Sylvie N. Hutchinson, která byla vedená jako pohřešovaná v podstatě, protože to je ta první, která jako zmizela a nenašli ji. Takže se policie domnívala, že ji zabila Elaine, aby měla její identitu, což teda jako nemohla být náhoda. No ale to bylo všechno v podstatě, co se jako povedlo zjistit tu danou chvíli. Jako odletěla do Londýna, ale víc nevíme. Žádný kamery, nic, že jo. Trvalo dlouhých 12 let, kdy se snažili teda vyšetřovatelé ženu najít, až už to přestalo bavit i samotnou Elaine a rozhodla se přelít trochu oleje do ohně. V roce 1998 poslala na policejní stanici obrázek, který se vám měla nakreslit s textem Všechno nejlepší váš chameleon. A od té doby se začalo přezdívat Beverly právě vražedkyně chameleon a policie opravdu jako potrápila, jo. Jedna z vyšetřovatelek sama jako prozradila novinářům, že vlastně za svoji kariéru zažila jako spoustu vražd a různých jako řešení případů, ale že vždycky toho vraha dopadly, nebo měly nějaký indicie, nebo to nějak jako dopadlo, ale ona byla prostě neviditelná. Oni vždycky jako měli nějakou stopu, jako že ji viděli v Londýně, v Paříži, v Austrálii. Prostě se nebála ničeho a stále měnila identitu. No, v květnu 91 byla žena jménem Ellen Parent zastavena policií, a teď se podržte, jo, v severním Miami za to, že řídila po splatnosti pronajatý auto s ukradenýma SPZ-kama. Ona ho nevrátila včas, že bylo hlášený, jakože kradený. No a přestože policie zjistila při té kontrole, že má u sebe doklady dvou žen, a to Charlotte Cowan a Sylvie N. Hutchinson, tak jim to sice přišlo podezřelý, ale je nenapadlo ty jména zkontrolovat v databázi, takže nevěděli, že ta Sylvie je v pátrání a ta Charlotte předpokládám, že nahlásila, že třeba nemá doklady nebo něco a propustili. Chápete, v roce 91 už měli, takhle jim měli na té lopatě. Už mohli jenom šoupnout do pece. No, v průběhu let taky žila Elaine v Londýně, jak se ukázalo, se svojí přítelkyní. ke který se několikrát vrátila a pokaždý ji přesvědčila, aby ji vzala zpátky. Ona tak měla zázemí. Jenomže Ellen bývala dost náladová, taky se hádaly holky kvůli penězům, takže se s ním měla ta partnerka několikrát rozejít a když tak učinila jako definitivně, jakože už ti mám fakt plný zuby, tak ona jí unesla její dva psy, odvezla je sebou do Ameriky, aby jí mohla vydírat a aby jí poslala nějaký peníze, ona měla za co žít, což se stalo. Jméno té přítelkyně se na veřejnost teda nedostalo. No a policie mezi tím sledovala nějaký jako ojedinělý stopy, který jako měla. A ozvali se jim od British Airways, kde zjistili, že teda ta Sylvie po tom, co propojili to jméno s tím pátráním, že má ta ženská jako alter ego a říká si Elaine Parent, že to bude pravděpodobně teda její skutečný jméno. Mm-hmm. Takže už máme nějakou jako indicii na to jméno. A podařilo se jim propojit Elaine s bytem Beverly, mm-hmm. protože už našli nějaký další jako svědky, že tam třeba jako viděli, našli nějakou fotku, že, databáze a tak dál. A našli taky ženu, kterou Ellen podvedla a je stále naživo a může vyprávět a policie se nestačila divit. Dostali se totiž přes tu Ellen k Charlotte Cowan, která se s ní potkala v tom baru.
Jo, aha.
A ani po letech na Ellen nezapomněla a popsala, jak to proběhlo, to setkání. Takže teď se dozvíme, jak to z ní vytáhla, jo. Bylo to 10 let, co se potkali v baru Faces v Orlandu a ona se teda nechala vyložit osud za pomocí čísla svého sociálního pojištění a bankovního účtu. Teď si představ, že jsi ten policajt a tohle ti vypráví.
Já to nechápu.
Jo, a ty si nemůžeš smát, že jo, ale jako chceš si jí smát, no. Protože prostě halo. A budoucnost jí teda podle předpovědí měla čekat velmi růžová, což jí zlepšilo náladu. Takže se domluvili, že se za pár dní sejdou na společný oběd u matky Charlotte. A to se opravdu stalo, ona ten oběd přišla, pokecali si, tý mámě se ta Elaine taky líbila, že je jako fajn holka, že to vypadá, že budou kámošky. O několik dní později Elaine zavolala Charlotte domů, aby jí sdělila dobrý zprávy. Prý jí zemřela teta a ona se svým bratrem si má rozdělit dědictví. Ale prý jí volá jako z nemocnice, protože jí bratr napadl, aby se nemusel dělit o ty prachy, ale že bude v pořádku. To bylo poslední info jako po tom telefonu. Uplynulo pár týdnů a Elaine zazvonila u Charlottiných dveří. Na tváři měla nalepený kynír a vypadala vyděšeně. S tím, že teda byly 3 hodiny ráno a ona prej z té nemocnice utekla takhle pod tím převlekem a potřebuje se někde skrýt před svým bráchou. A teď jako brečela a prosila tu Charlotte, aby jí půjčila svoje doklady a rodný list, aby mohla utíct a začít někde jinde pod falešnou identitou. A ta jí vyhověla. No, takže jí počela rodné jale, všechno jí to dala. A, ale teda chtě nechtě, musela ta Charlotte přiznat, že Elaine se zachovala poměrně fér, že za pár týdnů jí poslala ty doklady s omluvou, že jí to trvalo tak dlouho a pak už se nikdy neozvala. Takže to jako pro bylo vlastně jako čistá ruka.
Jo.
A ona jim jako vysvětlovala, že ani ta máma není žádná jako hlupačka, ona je opravdu oblafla v obě a že měla fakt super britský přízvuk a uměla být, jako opravdu byla dobrý manipulátor. A jenomže měli výpověď od té Charlotte a vlastně furt se to jako neposouvalo dál. Jakože dobrý, tak máme výpověď, ona před těma 10 rokama vypadala úplně jinak a vlastně se nemáme kam jako posunout. Takže v průběhu těch 90. už ta policie začínala v podstatě věřit, že Elaine možná někde zemřela. To jsou taky ty situace, kdy už jako vlastně se ten člověk nikde neobjeví. Až v roce 2002 dostali policisté tip, že se nachází v Miami. A dokonce dostali tip, v jakém bytě. Takže 6. dubna 2002 zazvonili u jejich dveří. A teď si jako říkáte, no tak jako jasně, tak tam jako zazvoníš. Teď ona jako, co se bude dít, konečně se to jako rozvíme. Jenomže tam prostě bohužel nastala taková ta situace, kdy tam neposlali nejostřejší pastelku v penále.
No.
Že tam byla prostě nějaká běžná hlídka. On tam zaťukal a říká, dobrý den, my vás tady jdeme, pojďte s náma, prostě potřebujeme vás k výslechu. Našla jsem 2 zdroje. U toho jednoho tvrdili, že já se přiznala ještě v tom bytě, že jim řekla, aha, tak už se pro mě jdete, já vím, jo, tak udělala jsem to. Druhý jako nezmiňuje, že by se jim přiznala, jakože a byl u toho jenom ten policajt, takže jako nevíme. No a ona říká, ale tak jo, tak já si mu věci a jdeme. No a on je v tom bytě nechal samotnou.
Takže zdrhla.
Ne. Přátelé, ona se střelila do hrudi. Ferka vzala prostě revolver a zastřelila se. Tak a teď úplně cítím.
Okay.
ten zvuk, jak vám to padá z té hlavy, ten kam, protože jako čekáš, chápeš, jako že z té ženský mohla vylíct jako strašně zajímavé věci. Jako když už nic jiného, ta frajerka, kdyby jako nezabila, tak já být tím policajtem už je naverbovaná u FBI jako agentka, protože jestli má takovýhle schopnosti,
no to je.
Tak pane bože, no a frajer prostě ji pustil samotnou do toho bytu a ona se zastřelila.
Takže to podělala.
Takže 6. dubna 2002 Elaine umírá a my vlastně nevíme, jestli se jmenovala Elaine.
Nevíme nic vlastně.
Nevíme vůbec nic.
Tak to je šílený, ale.
A jako je o ní tím pádem i hrozně málo informací, což prostě kdyby ona přežila, ale.
Tak by mohla tak povídat.
Tak to bude na knihy.
To je jako
protože
mazec.
Takhle jako nabušenou palici, víš, jako i mě by to samotnou jako zajímalo. Jako
frajerka
dokázala.
Myslím, mohla z vězení vydávat knihy.
No. To tak takhle to z toho vězení by se podle mě dostala hlavní branou, protože jestli byla takhle dobrá manipulátorka, ona jako nevoblbla jednoho
no
člověka,
to jo,
rozumíte,
no.
Jo? To máš jako dar, kdy jako evidentně zvládneš jako oblbnout jako spoustu lidí.
No tak to byl šok, já jsem čekala, že utekla.
No,
tak tohle je ještě horší. Wow. Chameleonka.
Takže je to jakoby kratší příběh, ale jako musí tady být.
Hrozně mě zajímaly ty zákulisní věci. A to je ten obrázek, co namalovala? Jak je tady v těch
plavkách? Já si myslím, že jo. Jo, já si myslím, že jo, no. Ale no. Jako reálně...
Elaine v plavkách.
No. No a já pro vás mám, ale to bych nechala až nakonec, protože vím, že mám jako kratší příběh, tak já pro vás mám jenom takovej jako, že to není úplně ještě dořešený, a mám pro vás jako vraha z TikToku, ale je to jako krátký, tak já bych to dala až
tak
jako
jo.
Na konci a tím nerozbijím jako...
Dobře.
Byste si nemyslel, že jsem to odflákla a vykašlala se na to, jo, takže to dám potvím. Ať...
Tak jo.
Tak střídačka.
Tak, a já mám pro vás dneska příběh, ze kterého si sednete na zadek, protože to, co tomu jako předcházelo a celkový to pozadí toho příběhu je tak strašně šílený, to, co doma vám odhodí dekel. Takže, budu mluvit o muži, který se jmenuje Peter Morgan. Peter se narodil v roce 1962 v Newportu ve Walesu do velké a milující rodiny. A měl teda obrovský štěstí, protože jeho rodina nikdy nestrádala a on měl díky tomu velice, velice pohodlné dětství. A muselo to být jako hrozně hezký dětství, protože jeho rodiče byli v podstatě farmáři, vlastnili nespočet pozemků a hlavně oni sami měli velkou farmu, na které žili. Ale nebyla to jako žádná farmička, kde máte pár slepiček a prasátek, byl to pořádný biznis a díky tomu dokázali vydělat slušný peníze. A co jsem se tak dočetla, tak to měl být takový ten druh toho podnikání, který se dědil z generace na generaci. Pokud jde o Petra, tak to byl normální kluk s normálními zájmy. On tu svou budoucnost měl jasně nalajnovanou, jeho rodina i on sám počítal s tím, že se v budoucnu bude věnovat tomu rodinnému biznesu a později to všechno převezme on a byl k tomu vychováván. Takže ho už od dětství rodiče do všeho zasvětili, postupně ho učili všechno, co by se mu v budoucnu mohlo hodit a možná právě díky tomu, že trávil hodně času prací na té farmě, tak neměl zrovna nejlepší výsledky ve škole, ale nebylo to tak, že by ho ti rodiče úplně zdírali z kůže a neměl čas na školu a musel jenom dřít. On jako v podstatě tam ten čas strávil rád, pak za to dostával i nějaký jako drobný penízky, zároveň se jako vyučoval jako tomu řemeslu, ale ta škola samozřejmě pokulhávala a nakonec tu školu ani nedokončil, takže neměl střední. Ale nelelkoval a místo školy nastoupil už jako na smlouvu, jako brigádně k těm svým rodičům. Jak byl starší, tak měl v tom jejich biznise stále větší a větší slovo a nakonec mu to samotnému generovalo moc pěkný peníze. A nebylo to jediný, v čem se Petrovi dařilo, protože si našel lásku. Jeho láskou byla dívka, kterou potkal na škole, jmenovala se Helen a ti dva se nakonec vzali a narodili se jim dvě krásné zdraví děti a obě dvě to měly být holčičky. Na konci 90. let se Peter rozhodl, že se trošičku trhne od toho rodinného podnikání a založí si vlastní firmu. A samozřejmě, že se to jeho podnikání opět týkalo odvětví, ve kterým celý život vyrůstal a on se prosím vás zaměřil na výrobu výběhu a domečku pro slepice. A měly to být už jako předem nějak sestavený jako výběhy a budky, mělo to být rychlý jako na složení a vypadá to prostě jako nějaký malý podnikání, ale ta firma strašně rostla. Hrozně se mu dařilo. A ten Peter se dostal jako do bodu, kdy se začal trošičku nudit a rozhodl se, že tu svoji dobře zajetou firmu nakonec prodá. Není přesně známo, za kolik peněz to bylo, ale bavíme se o několik desítek jako milionů liber. Jako fakt to byl strašný randál. Protože on měl jako výrobnu, měl prostě fabriky, všecko.
Úplně mám z toho potřebu začít dělat výběhy pro slepice.
No. A byl jako dost ve vatě, jak tu firmu prodal. Ne, že by předtím nebyl, ale měl najednou velký množství peněz. Ale nebyl to hlupák a rozhodl se, že ty prachy neutratí, ale zainvestuje je znovu. A pro mě je Peter člověk, který promění všechno ve zlato. Jakože ten borec měl takovou hlavu na to podnikání a přesně věděl, co dělat. On začal skupovat nemovitosti a byl tím jako fakt vyhlášený. Jako patřilo mu jako skoro všechno, byl jako fakt skvělej. A ty nemovitosti mu pak postupem času začaly generovat prachy. Do toho mu zbyly nějaký ty prachy z toho prodeje té firmy. A fakt se topil jako v penězích. A on měl navíc ještě nějaké jako investice bokem a v tu dobu mu bylo okolo 40 let a hodně lidí tady ten moment přirovnává ke krizi středního věku. Protože on byl v podstatě, jak když malému dítěti dáte neomezený množství jako peněz. Malý děcko by šlo do hračkářství a koupilo tam ty největší blbosti. A to stejný byl on. On, prosím vás, si třeba koupil helikoptéru.
Já čekala Porsche, takže helikoptéru.
Helikoptéru. Kupoval drahý auta, samozřejmě. Prosím vás, koupil si, on samozřejmě, ta jeho rodina měla víc nějakých jako domů různě, ale on si, prosím vás, koupil nějakou starou usedlost, nějaký zámek z 13. století. Mělo to obrovský pozemky, ale jako takový pozemky. Jako to fakt bylo, jak kdyby tam měla bydlet královská rodina. Jakože úplně nesmysl. No a když tam měl ty pozemky, tak si koupil tank.
To, jako takhle, prostě, ty hledám prostě, spojitost mezi zámkem a tankem.
Prostě on si koupil vojenský tank. Aby ho tam měl, asi pak tam jezdil po těch svých pozemcích. Jako chápeš,
kam šel táta, jel se podat v tanku.
Jako to je krize středního věku, pokud si koupíš.
To je ale velká krize. Jakože
jsou dokonce někde fotky, jak z toho tanku vykukuje a jezdí tam.
Počkej, tak to je nejvíc, jak když si koupíš tank a budeš si jezdit prostě po zámeckých zahradách.
No, ale musím teda říct, on si to fakt mohl dovolit. A i když utrácel tady za ty ptákoviny, tak ta rodina nestrádala. On byl jako super otec, jo? Že ta jeho rodina fakt měla perfektní zázemí. A tady těma materiálníma jako ptákovinama se tak jakoby uspokojoval a vydržel to celkem dlouho, ale pak přišla touha po ženě. Samozřejmě on tu svoji manželku stále jako měl, ale už spolu byli nějaký čas a on měl jako pocit, že se v tom manželství jako nudí a chtěl zažít nějaký vzrušo, do toho ta Helen byla taková víc jako konzervativní, což jako pro něho nebylo úplně ideální a on do té doby nikdy nebyl své ženě nevěrný, nikdy. On chodil teda jako do strip barů a když byl někde pracovně, tak tam právě jako vyhledával nějaký jako tanečky na klíně a podobně, ale nikdy tu svoji ženu do té doby nepodvedl. A hrozně ho to lákalo, ale neudělal to. A tady s tou svojí touhou se svěřil jednomu dobrému kamarádovi, který vedl hodně podobný život. A on mu poradil, že se má zaregistrovat na jedné stránce, potažmo aplikaci, která je vyhlášena nejlepšími eskorty. A ty slečny, ty tam nedělají jenom doprovod na akce, ale nějaká jako službička, když si zaplatíš. A všechno má být jako 100% diskrétní a měl to být fakt jako topový eskort a ten jeho kamarád říkal, že sám to jako několikrát využil a že si jako nemůže stěžovat. Pítra to zaujalo, asi se nedivíme teda, že provedl registraci a rozjel to tam jako celkem ve velkým, protože během jednoho dne si byl jako schopen smluvit několik schůzek na následující týden. Aha. Ale bacha, on to nikdy nedělal s tou jednou a stejnou ženou. On si plácnu. Pondělí, středa, pátek, neděle a na každý den byla jiná holka. A dával si s tím jako fakt práci, pečlivě ty holky vybíral a jakmile se s tou holkou sešel, tak už ji nikdy znovu nenapsal. To prostě držel. Prostě jednou a konec. Už se spolu nikdy neuvidíme. Jako já jsem nad tím přemýšlela, proč a třeba jsem si říkala, jestli se nebál toho, že se do nějaké té holky jako zamiluje. Protože on fakt viděl to, často ty holky. No. Cestoval kvůli tomu po celé zemi a asi si říkáte, jestli ho žena něco nepoznala. Tak nepoznala, protože ten Peter si vždycky našel nějakou perfektní výmluvu a zástěrku tady pro ty jeho aktivity a většinou se vymlouval na pracovní cesty a tím, že celý život měl pracovní cesty a byl furt někde v pejru, tak jí to nepřišlo samozřejmě zvláštní. Navíc on se choval úplně normálně před tou rodinou. Tady při těch schůzkách to ale samozřejmě pak zašlo dál a neskončilo to jenom u povídání. Takže ten Peter vedl v podstatě dva životy, kdy navenek působil jako úspěšný podnikatel, co miluje svoji rodinu a všichni si ho váží, ale jeho druhá strana byla jedna velká lež. Samozřejmě tohle nemohlo fungovat jako po másle do nekonečna a situace se mu zkomplikovala v roce 2012. Ten rok, totiž na té službě eskortní, objevil dívku jménem Georgina Simmons. A on jakmile uviděl její fotku, tak se fakt pomátl. Jako doslova se pomátl. Ona byla mladinka, bylo jí 22 let, byla to krásná blondýnka a ten vývoj toho jejího života byl celkem takovej zamotaný, protože na mě to působí tak, že u ničeho moc dlouho nevydržela. Neměla dodělanou školu, hodně chodila po brigádách, nakonec se chtěla věnovat kosmetice, pak ale v 17 letech otěhotněla, rozhodla si teda, že to mimčo nechá, takže úplně změna plánu. A jí se narodila holčička, jmenovala se Emily a ona to mimčo, respektive tu holčičku, měla se svým přítelem, který se taky jmenuje Peter. Jo, budeme mu říkat Pete jenom, jo. A Pete byl teda jako slušnej, on ji neopustil, i když ona byla tak mladinka a rozhodli se teda, že to dítě budou vychovávat společně. Ale nebylo to samozřejmě vůbec jednoduchý, protože Pete sice pracoval, ale nebyl schopen vydělat takový množství peněz, aby se ta rodina měla jako dobře, takže jako v podstatě ty finance byly na denní bázi, kdy museli řešit. Jako nemohlo, když třeba ta malá Emily potřebovala nějaké oblečení do školy nebo nějakou výbavu, byl to jako problém a museli ty prachy od někud vzít. Ale jako ta holčička nestrádala, byly jako milující rodiče a všechno dobrý. No. Oni bydleli u maminky toho Píta a Georgině se tam jako úplně nelíbilo, protože ona sněla o luxusním jako domě a krásných parketách a své šatně. Jako snít můžeš, ale jako podle mě měla jako obrovský štěstí už to, že ten Pete fakt jako miloval a byli jako oporu a on se fakt snažil. Nebylo to, že máš doma chlapa, co chlastá a kašle na tebe. Jakože fakt se jako snažil. A ona do něho celou tu dobu jela tady tohle. A teď ona nechtěla tam žít v tom baráku a ona pracovala pracovala v call centru, tam si taky zrovna moc nevydělala. A začalo jí to jako ubíjet, jo? Že prostě každý ráno se vzbudíš, první, co tě zajímá je, aby si odjela do práce, vydělala prachy a pak pokryla účty a takhle byly v zamotaném kruhu. No a ona ta začala přemýšlet, jak by mohla dosáhnout těch krásných parket a šaten.
Mě fascinuje, jak ty parkety tě hodně tě budou
parkety. Já mám milou parkety vyleštěný.
Prostě.
No a ona na to šla chytře. Byla si totiž vědoma toho, že je krásná ženská a chlapi po ní letí. A tak se rozhodla to zpeněžit. Ale rozhodla se, že se potřebuje ještě trošku vylepšit. Takže přátelé, začala pravidelně chodit ke kadeřnici, měla non-stop perfektní manikúru, nechala si zvětšit prsa, na to prachy byly a dokonce na liposukci.
A bavme se ale o tom, to je Amerika, že jo?
Anglie.
Anglie. No, že, no ale tak ono to bude podobný, jakože tady v těch zemích jsou ty plastiční chirurgové strašně drahý.
No jasně. Ale ona asi řekla Pítovi, hele, je to investice do mě a já pak ty prachy vydělám. Ona teda se vypimpila, začala chodit na lekce tance. Jako těch investic tam do ní bylo celkem dost. Jo?
Hodně se vzdělávala, jako hodně. Do životopisu to hodně bylo.
Ale počkej, ona nechodila na nějakou salsu, ale chodila na burlesku.
No, ale tím se vydělat jako dá, když budeš dobrá.
A byla v tom fakt dobrá a dokonce ji nakonec přijali jako tanečnici do soukromého klubu. A byl to takovej lepší klub, takový gentleman's club, bych jako řekla. Jo?
Takže koukat a nesahat.
Ano, a není to jako striptýzový klub, je to fakt takový klub na úrovni, že tam je ta burleska, sedí tam ti chlapi, nedává ti žádný dolárky, nikdo za gaťky, prostě, jo. A ona si v tom klubu byla schopna za jeden večer vydělat to, co za dva týdny v tom call centru.
No tak.
Takže samozřejmě nadšená. Jenže sídlem roste chuť. A ona toužila po životě na hodně vysoký noze. A jediná cesta k takovému životnímu stylu podle ní vedla přes nějakého bohatého muže, protože si uvědomila, že ona fakt měla tak strašně vysoký nároky, že i kdyby tam tančila 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, tak nikdy nebude mít na to. Jako ona fakt měla úplně hodně vysoko mířila ta holka, jo? A ona se teda nakonec vykašlala na tancování a zaregistrovala se na té eskortní službě. Nebyla tam pod svým pravým jménem, říkala se tam Hanach. A je celkem teda zajímavý, že to netajila před tím svým partnerem, před tím Pítem. Mm-hmm. Ona mu to řekla, jemu se to teda samozřejmě nelíbilo, ale ona mu vysvětlila, že je to jenom práce, že to dělá pro rodinu, aby se její rodina měla dobře, že jde o budoucnost její dcery. A v podstatě mu jako namluvila, že tam půjde jenom o nějaký schůzky a nic víc, jo. A hlavně nechtěla to dělat navždycky, jo. A to, že si dělala záluz na nějakého boháče, aby byly její sugar daddy, to už samozřejmě neřekla.
Je hrozně zvláštní. Musím ti do toho teď vstoupit, jakože ty chlapy, to by bylo přece pro ní, co by nás jako ženský napadlo. Kdyby za náma přišel chlap, že chce dělat prostě nějakého společníka, mm-hmm. jakože... Tak přece první, co tě napadne, je, že potká jako prachatou bábu, že nám zdrhne, že jo?
Ano. Mě to taky napadlo.
Já bych řekla, no tak to se nestane.
No tak to ne.
Až prodávat dusámošky prostě a tam přesně. Prostě budeme a...
A já budu žít bez parket.
Radši se uskromníme, ale prostě no. Halo.
Naprosto souhlasím. Ten partner jí teda řekl, hele dobře, udělej to pro rodinu. Měli jednu jedinou podmínku, respektive pravidlo, ať se to nedoví nikdo z jejich známých a rodiny. A tak to rozjela, jo? A teď teda se dostáváme do toho momentu, kdy Peter Morgan na ní narazil tady na tom eskortu. Napsal jí samozřejmě zprávu, domluvil si s ní schůzku, pozval jí do velice luxusní restaurace, tam spolu měli krásný večer a i si jako hezky popovídali, celkem si sedli, jenže tady nastává ten problém, jo. Ten Peter to bral jako vážně a bral to jako rande, ale Georgina to brala jako práci, takže musela být milá. A po té večeři ji požádal jako o pusu, jestli jí může políbit. On teda, musím říct, byl jako slušnej, to jako jo. A ona mu řekla, budu to říkat v přepočtu, 6 000 korun. A on, OK, on je fakt si zaplatil 6 000 za pusu. Já nevím, jestli to byla jako
líbačka. Že mu to jako řekneš, ale víš.
Jestli to byla jako líbačka s jazykem, nebo tady máš ceník. Nevím, ale zaplatili teda za to. A ona teda zjistila, že hele, on jako pouští, to by bylo dobrý se ho držet. A ona ho jako začala svádět ještě ten večer a z restaurace se přesunuli na hotel. A tam museli prachy jen lítat, vám říkám. A tady právě nastává další zlom, protože ten Peter se rozhodl, že ji chce vidět znova. Takže porušil svoje pravidlo jednou a dost. Držel, jo. No, ale u té Georginy to trošičku nezvládl, protože on se s ní začal vídat pravidelně, několikrát do týdne. Někdy proběhly i nějaké službičky na hotelu, někdy šli prostě jenom na rande. Za všechno musel platit. Každá líbačka, každý rande v kině, prostě jako za všechno. A muselo to být teda jako hrozně drahý záletnictví. Ale spokojený byly obě strany, protože Georgina měla konečně svého sugar daddyho a Peter trávil čas s krásnou mladou holkou, která plnila všechny jeho fantazie. Ale musím říct, ten Peter nebyl neměl žádný jako zvrhlý fantazie, že by byl nějaký násilnický nebo agresor. Prostě tam šlo o nějaký normální sex a chvilkama měl trošičku jako nějaký choutky, který mu jako splnila, ale nebylo to nic, že by byl jako mimo. A teď jo. Kromě toho, že jí platil nemalý částky za ty schůzky, tak jí samozřejmě kupoval dárečky. Takže samozřejmě luxusní kabelky, oblečení, jsem tam nějaká dovča, koupili Ferrari.
Jako jeho účetní musela mít radost.
Jo. Ferrari.
Jakože firmní náklad, dárek pro klienta.
Ano, ano. No a problém nastal v momentě, kdy se do ní zamiloval, což se asi nedivíme, že jo?
A počkej, a dokážeš si představit ten moment, kdy ona tím Ferrari přijede před barák? Jako, a jak to vysvětlíš? Jako, a hlavně, já se to nedozví jako známý a ty přijdeš ve Ferrari.
Já taky nevím, jak to jako. Podle mě to možná dali na to, že asi prej, jako možná to uhráli na to, že tančí v tom klubu, nevím, jako, nevím. Nebo parkovali za rohem. A on, ten Peter, s ní trávil jako každou volnou chvíli a když s ní zrovna nebyl osobně, tak si volali. A jako celkem mě zajímalo, jak to v tu dobu vnímala ta manželka, protože on musel, podle mě to seš i myšlenkama mimo, když se už do někoho zamiluješ a seš permanentně jako na telefonu, s někým si voláš. Jako já si myslím, že musela tušit, ale nebudu jako soudit. No. Každopádně Peter překročil hranici v momentě, kdy ji pozval k sobě domů. Na to svoje panství obrovský z 13. století. A šel na to fikaně. On své ženě a dětem koupil nějaký pobyt daleko od domova a Georgině řekl, hele, já mám volný sídlo, přijeď na víkend, dám ti 200 000 korun.
Ne.
Jo. Tak asi jako neřekla ne. Jakože. Takže na to přistoupila a takhle to začalo fungovat jako běžně. A teď ta jeho rodina tam jako často nebývala, protože jak jsem říkala, měli jako, to bylo jako na samotě tady to sídlo, takže podle mě se drželi někde víc jako v centru, kde měli nějaký byty a domy jako nesmyslný. Měli portfolio domovů. A A o tom všem pořád věděl ten Georgin přítel Pete. On o tom všechno věděl, ale bral to jako práci a nic jí nevyčítal, protože měl Ferrari. Takže asi takhle zavřel oči. Kdo byl ale celkem žárlivý, tak byl samotný Peter Morgan. Protože mu bylo jasný, že i jako krásná mladá ženská a že nebude evidentně jediný, kdo o ní jako má zájem, pokud se budeme bavit o tom eskortu. A teď přijde jako úplně bomba, jo. On jí řekl, že by jí rád nabídl v podstatě takovej full-time job. Jo, taková smlouvička. A řekl jí, já budu tvůj jediný exkluzivní klient, s nikým jiným se stýkat nebudeš a já ti za to zaplatím 3 miliony korun měsíčně.
Ne.
3 millions, cing, cing, 3 míče. Ale počkej, ale to je jenom takovej ten, nazval bych to nějakým paušálem měsíčním a do toho nejsou připočítaný nějaký jako notlivý. Sexy, tohle, ne. Počkej, jo. 3 míče. 3 míče a šanely k tomu. Chápeš to? A ona, jo, tak ježišmarja.
No tak jako děcka, takhle taky nebudeme se lhát, jako 3 miliony korun.
A nejhorší je...
Když se tím jako živíte, chápeš, to není jako, že
ano,
jste ho potkali.
Ano, ale hlavně,
jako...
a on fakt nebyl žádný jako úchyl. On prostě, no. Jemu se jako líbila, jsem tam donesl nějaké ten Chanel, pak poslal, jako ona nedělala nic jako proti své vůli. On byl jako fakt v pohodě. No, a ona to furt brala jako práci, to je důležitý, jo. A on byl její klient, ne milenec. A vlastně ona se ani nikdy nepíděla po tom, jestli má doma jako manželku, jak to s tou manželkou má. I to nezajímalo, protože to pro ní byla čistě jenom práce. A ten Peter v tom byl až po uši. On byl ní totálně zamilovaný a došlo to až jako do stádia posedlosti. A ta Georgina to asi jako neviděla nebo nechtěla vidět. A bylo to mnohem horší, protože aby byl schopen nad ní mít, já nechci říkat jako kontrolu, ale on jí byl fakt jako posedlý a chtěl s ní být pořád. A samozřejmě nezapomínejme na to, že ta Georgina furt má toho přítele Pita a má tu malou Emily. Tak samozřejmě, že on se bál, že kdykoliv odjela z toho sídla, tak šla do postele se svým přítelem. Ale nemohl jí ho zakázat. Na to šel fikaně. A on na tom svým obrovským panství, a tím, že ty pozemky byly fakt jako obrovský, to podle mě to je jak malá vesnice, o to, co on tam měl, tak tam měl postavený dům, jako celkem pěkný dům. Ale byl jako bokem od té hlavní budovy a on jí nabídl, že v tom domě může žít.
Jako sama?
Zadarmo.
Nebo
s dítětem, bez Píta. Jo. Jenom jako dítě má povolený, ale Píta už ne. Jo? A ona s tou nabídkou souhlasila. A teď si jako představte, co musel pořídat ten její partner Pete, když mu řekla, hele, stěhuju se na sídlo, beru Emily a ty tady počkej, já vydělám ještě nějaký prachy, protože to se jenom stupňovalo a podle mě on už jako nevěděl, kam to ještě může zajít. Takže se mu to samozřejmě jako nelíbilo, ale ona to i tak udělala a ona se jako, on ten Pete nemohl chodit do toho domu, ale mohli se nějak jako vídat, ale ten Peter Morgan ji tak jako zaměstnával a furt ji někam bral, že v podstatě na toho svého přítele neměla jako čas. Ale jako nestěžovala si a díky tomu Petrovi měla prvotřídní servis, to nejlepší jídlo, nákupy, dovolený, já nevím co všechno a žila tam fakt jak v pohádce, ale za mě to teda spíš byla taková zlatá klec. Ale v určitou dobu se pak přestala úplně vídat s tím svým partnerem, s tím otce jejich dcerky a on se jako bál, že o ní přijde a myslel si, že to je jeho chyba, že za všechno může on a on se s ním pardon. A on se rozhodl teda se sebou něco jako dělat. Prosím vás. A on začal chodit do posilovny. Najmul si trenéra. Měl nějaký speciální jídelníček. Jako zhodil jako strašný kila. Dal se jako do pucu. Myslím, že si dal i nějakou kérku. Změnil si účes. Zašel si na solárko. Koupil si nějaký drahý hadry. A jako já nechápu, co ta Georgina. Jako já to nechci říkat. Ale fakt jako měla ze zlata, nebo já nevím. Jako, a ona musela mít všecko. Ona musela být skvělá ženská, že ty chlapi normálně byli schopni pro ní udělat jako tohle všechno.
Takže měla čarovnou prostě.
Jako fakt čarovná moc normálně tam dole. A jenom pardon. Jo. A on se jako snažil přimět, hele, vrať se domů, udělám pro tebe všechno, podívej se, teď jsem fešák. A ona, já zůstanu na svém panství. Jo. A ona třeba, když mluvila se svýma kamarádkama, tak tím, že ten bohatý Peter se jmenoval Peter a její přítel se taky jmenoval Peter, tak ona je začala rozdělovat a říkala jako chuďas Pete a boháč Pete. No a k tomu borcovi mu se to samozřejmě doneslo, což je jako hodně ošklivý, takže ho to mrzelo. Ta Georgina takhle žila na tom panství více jak 3 roky. Ano, během toho byla jako tak na 90% izolovaná od toho okolního světa, ale opět jenom zdůrazňuju, nebyla tam v řetězech, mohla si ve svým Ferrari nebo v tanku vodit kdykoliv pryč, jo. A většinu svého času trávila jen s tím Peterem Morganem. No. A pak taky Petra napadlo, a tohle je jako velice zásadní moment, kdy si to chtěli ještě víc zpestřit, evidentně mu to nestačilo. A napadlo, že si zaplatí ještě jednu holku jenom na jeden večer. Takže si jako párkrát do měsíce udělali jako večírky ve třech, proběhla nějaká trojka. A ne vždycky si ale musel jako objednat. Někdy Georgina dovedla svoje kamarádky a známí, protože se tam holky vydělaly. No ale co je za mě strašný, tak jednou tu zaplacenou holčinu ne donutila, ale jako požádali, aby se oblékla jako kompletně, včetně bot a spodního prádla, jako do oblečení jeho ženy Helen. A pak si dali všichni jako společně trojku. A vlastně on si tím splnil svoji fantazii toho, že by s tou svojí manželkou chtěl zažít jako trojku, jo, s Georginou, ale věděl, že by na to nikdy nepřistoupila, a mu se tak ta fantazie jako splnila. No, že zrovna v tu noc si to ta potvora Georgina natáčela. A on to nevěděl. A tohle to si zapamatujete, jo? No, a když jsme u té Helen, tak ona v tu dobu už tušila, že má Milenku, to už jako úplně neschováš. Ale rozhodla se to jako neřešit a držela děti jako stranou. Ale pak našla nějaký maily, zprávy, rezervace hotelů, letenky, pak nějaký fotky. Takže na nic nečekala, požádala o rozvod. A vlastně i Pítovi od Georginy, tomu jejímu příteli, začala docházet trpělivost. A on se s ní rozešel. Ale mělo to obrovskou dohru. Ten rozchod, ten Pete nesl tak strašně špatně, že se, prosím vás, rozhodl si vzít život v roce 2015. A jemu se to povedlo. On spáchal sebevraždu, ale bylo to stoprocentně. On nesnesl vlastně, že o tu Georginu přišel. A teď samozřejmě on tak často nevídal ani tu svoji holčičku Emily. A ten frajer najednou neměl pro co žít. Teď to samozřejmě nenechalo Georginu chladnou, byla si vědoma toho, proč to udělal. A ona s tím taky nedokázala žít a upadla do depresí. Teď do toho v ten moment i její tatínek zemřel, takže jako to byla celkem jako emoční nálož. A ona začala utíkat od reality pomocí alkoholu a drog, ke kterým měla jako hodně přístup díky těm prachům. A jela v tom fakt hodně, jako fakt dost, bylo to jako za hranou. Díky tomu se zhoršil i vztah s Petrem Morganem, ona s ním přestala mluvit, nechtěla dárky, spíš mu začala vyčítat, že za smrt jejího kluka může on, což jako, halo, jo, zase se uklidníme. A i na tom jeho sídle začala trávit čím dál tím méně času, ale furt tam bydlela. A to se mu samozřejmě nelíbilo, tomu Petrovi. A dokonce se stalo, že třeba pár dní nevěděl ani kde je. No a když nakonec zjistil, kde tráví většinu svého času, tak ho to dost rozčililo. On totiž zjistil, že Georgina hodně času tráví se svým kamarádem z dětství a nejspíš tam nešlo jen o přátelství, ale časem tam bylo něco víc. Navíc tak trochu ta Georgina otevřela oči a viděla tu realitu a uvědomila si, že si vlastně připadá jak ve vězení na tom panství a v podstatě to chtěla už ukončit, ale ten Peter s ní uměl i nějakým způsobem manipulovat a donutili, aby na tom zámku zůstala. A to se mu nevyplatilo, protože když byli třeba spolu na nějaké akci, že už mohli schodit spolu veřejně, protože on už, že byl rozvedený, nebo to bylo v rozvodovém řízení, tak ona se tam často jako opila a vyváděla jako celkem, jako dělala velký scény a ona ho třeba před zraky jeho z nějakých společníků a podobně začala jako ponižovat. Jako nechceš, aby když tam máš nějaký společníky v biznesu, tvoje milenka začala říkat, že máš třeba malýho pindoura. No, jako, to je prostě strašný. A dělala strašný scény a toho Petra to samozřejmě rozčílilo. A teď se dostáváme jako do bodu, kdy není stoprocentně potvrzený, že to udělal, ale až vám to řeknu, tak jako bude to zapadat tady do těchhle všech událostí. Tady po tom ponižování a jak ona se furt na něho nějak vztekala, tak na Georginu přišla sociálka. Přišlo to anonymním udáním a ten dotyčný jako sdělil, že maminka Emily hodně pije, jede v drogách a není schopná se o tu malou postarat. Což jako bychom se asi nedivili, kdyby to udělal ten Peter. Ta Georgina z toho samozřejmě měla velký trable, pravidelně chodila kontrolovat sociální pracovnice, ale tu holčičku ji nesebrali. Nakonec to jako dopadlo dobře. A ona samozřejmě byla přesvědčená o tom, že za všechno může ten Peter a že on zavolal tu sociálku. Začali se jako strašně hádat, pořád mu něco vyčítala, ale furt žila v tom baráku, na tom pozemku. Jakože si říkám, tak běž.
No jasně.
Prostě už běž, tak jestli tě vadí, tak prostě běž. No ale ona ho začala ignorovat. Což se mu samozřejmě nelíbilo a on se odmítal smířit s tím, že by jako netušil, co dělá, s kým se stýká, taky začal nejdřív sledovat a později dal teda odposlechy před její dům a dokonce i do toho domu, když tam nebyla. A to jako byla taková jeho nová závislost, že po většinu času jenom poslouchal, jako s kým Georgina mluví nebo s kým volá a tím, že ona bydlela sama, tak jako s nikým si jako doma nekecala a většinou mohl poslouchat jenom telefonní hovory. A většinou šlo o klasický hovory s kámoškama, jako nic jako zásadního a všechno bylo v pohodě až do odposlechu z 10. lena 2016. Ten den totiž mluvila se svojí dobrou kamarádkou a v podstatě házela jako špínu na toho Petra. Mluvila o něm jako o úchylákovi, o majetnickým Magorovi, tvrdila, že je jako nechutnej, že je to škaredej, jako obtloustlej chlap, že vlastně vůbec nechápe, co tam jako dělá, no tak běž. Jakože běž.
Opět.
No tady je cesta z panství. Můžeš jít. A teď ona říká, ten blbec se jako do mě zamiloval, ale že zase je to dobrý bankomat, takže jako neví, co dělat. A ty to jako řešili, bylo to celkem hustý. A tohle všechno poslouchá ten Peter, upozorňuju. A ona té kamarádce jako v jeden moment říká, hele, já mám takový plán. Já z něho potřebuju dostat nějaký majetky a nějaký prachy. A teď ta kamarádka. Tak já bych se asi zeptala, nemáš už dost?
Jako je to takový moment, který jako...
Jako žila tam přijít. Tři roky, dostala 3 miliony měsíčně.
3 miliony měsíčně, kolik ještě potřebuješ?
Jako, co ještě chceš? A ona říká ta kamarádce, hele, já ho svedu, podstrčím mu na té nějaká smlouvu, kde přepíše tady, to, tady ten... Já nevím, jestli to byl jenom ten dům, ve kterým žila na tom panství, anebo celý panství, ale to si myslím, že ne, protože tam do toho figurovala ještě rodina. Aby na něj jako přepsal ten barák a pak z něho chce dostat ještě nějaký jako prachy a že bude hrát na city a zapojit do toho tu malou Emily, že potřebuje jako peníze a blablabla. A tohle to všechno z něho chtěla dostat a ta kamuška jí říká, no jo, a co když jsi s tím jako pošla do háje? A ona říká, neboj se nic, já mám kazetu. Nebo kazetu ne, nahrávku. A ona, ta potvora, měla tu nahrávku z té osudné noci, kdy měli tu trojku s tou prostitutkou, která na sobě měla hadry té jeho ženy. A on věděl, že jeho rodina je pro něho svatá, přesto vlak nejede a chtěla ho takhle zdiskreditovat. Což pro toho Peta na tom telefonu musel být jako pořádný šok, protože si myslel, že za ty roky ho Georgina nebere jako klienta, ale jako svoji životní lásku, takže to byl probírák v tom doslova smyslu. A teď samozřejmě začala přemýšlet, co na to řeknou děti, co žena, teď je nechtěl zranit a měl strach, že to video fakt jako zveřejní. A tak se rozhodl jednat. 11. ledna si šel do hobby marketu pro pytle, rukavice, lano a stahovací pásky. Pak, ale pozor, se v něm něco zlomilo. A řekl si, hele ne, prober se, lusky, já si s ní ještě zkusím promluvit. Bohužel si šel...
Nekecej, takže to je šance ještě jako...
Ještě tam je jako malé smítko. Problém je ten, že on si šel promluvit s tím lanem jako za pasem. Jo, jako měl ho u sebe, to jako dodávám. Šel teda do jeho a.k.a. jejího domu na panství a on jí říká, hele, já všechno vím. Já tady mám odposlechy, já jsem tě slyšel, já to řeknu na rovinu. Já tě prosím, nenič mi můj život. A řekl jí, já si tě vemu za ženu, budeš mít nárok na polovinu mýho majetku, který není malej, jako není to jako garzonka, a dostaneš všechno, co chceš. I tank ti dám, ne, to si vymýšlím, ale fakt jako slíbil jako všechno. A víte, co má to řekla Georgina?
No to co?
Tudle, jdi do háje.
Ne.
A teďka... A
začala Kamala, tím si přece ale sama prostě sepisuješ, chápeš to?
Jo. A on jí jako, ne prosil, ale proběhl tam asi nějaký jako konflikt, kdy on jí fakt jako prosil, hele, vyserme se na to, já ti dám všechno, co chceš, ale vypadni už odsaď a bude to dobrý. No a ona nějaký jako vysmívačky, teď nevíme, jestli třeba nebyla opilá v ten moment, poslala ho do háje, začala ho urážet, no a to samozřejmě Peta rozčílilo a popadla, no a omotali ho kolem krku. A i když měla to lano okolo toho krku, tam je podle mě další moment, kdy se to jako mohlo zlomit, že místo toho, aby třeba na to přistoupil, já mít lano kolem krku, tak řeknu, hele, já odcházím, já nechávám panství panstvím.
Tank si nech, já jdu.
No, tak ona přelila do ohně a ona jako ještě, jako co ty sráči máš na tohle, no. Křičela prostě, že mu zničí život a podobně. No a to Pítra samozřejmě jako vytočilo a to lano utáhl. Jordinu uškrtil. A třeba tady jsme řešili, když nějaký dotyčnej, když se našlo rozřezané tělo, dopadl se ten pachatel a ten pachatel řekl, jestli mi dal v afektu. Tak nerozřežeš tělo v afektu, ale v tomhle případě si myslím, že to je jasná ukázka toho jako afektu, že nevěděl jako co dělat, nerozčtvrtili. On ji zabalil do pytle, který měl teda jako nachystanej, a to tělo odvezl na jeho, na jejich rodinnou farmu, tam byla jedna z 1800 dol, tak ji tam ukryl a netrvalo dlouho a samozřejmě on to moc nepromyslel, prostě jel na první místo, co ho napadlo. A netrvalo dlouho a tu Georginu začali lidi schánět. Myslím si, že to bylo ještě ten den kvůli její holčičce, že ji měla někde vyzvednout a ona se nikomu neozvala. A nakonec teda ta z toho místa, já nevím, jestli byla na kroužku nebo ve škole, tak jako kontaktovali její rodinu, pak kamarády a tak jako se to začalo rozbíhat a nikdo o ní nic nevěděl. A její přátelé, oni měli velký strach, tak šli ještě ten večer na policii. A jako první jela policie samozřejmě zkontrolovat dům od toho Morgana, kde žila, protože to dostali jako informací od těch přátel. Tam si samozřejmě promluvili přímo s tím Pítrem. A podle jeho slov teda on musel být ten poslední, kdo ji viděl. Podle jeho verze to bylo tak, že ji viděl naposledy okolo 11. dopoledne, pak odjel pryč a už s ní nemluvil. Jenže Pítr zapomněl, že u sebe Georgina měla mobilní telefon, který byl celou tu dobu zaplý. Takže podle jejího telefonu zjistili polohu a bylo zajímavé, že právě po té 11. hodině se celkem rychle pohybovala směrem na pozemek Pítrovy rodiny. A tak jim to nedalo a předvolali si Pítra k výslechu a tam se z něj snažili dostat jako více informací. A ten měl teda hodně rychlý vysvětlení pro to, proč byl signál zachycen na jeho farmě. A jako čumím, to by mě třeba nenapadlo, a byl celkem pohotovej. On jim tvrdil, že ten mobil měl u sebe, že to absolutně nepopírá a že ho měl u sebe, protože ta Georgina byla permanentně jako opilá nebo pod vlivem drog a nechtěl, aby zas dělala nějaké jako problémy, tak ji ten telefon bral. No, to se policii nezdálo a trošku na něho tlačili a netrvalo dlouho a Pítr se doslova sesypal, řekl, že ji zabil, popsal všechny okolnosti, proč a jak se stalo a jeho tvrzení pak potvrdili i kamerový záznamy z té farmy, kde je vidět, jak autem přijíždí ke stodole a ukrývá to tělo a ta kamera je jako přímo na tu stodolu a paradox je ten, že ty kamery kupoval on sám a on si je ručně montoval a bylo to tam jako fakt černý na bílým, prostě tam zajel. Nakonec byl teda obviněn z vraždy, u soudu byl shledán vinným a odsouzen na doživotí s možností podmínečného propuštění po 25 letech. A názor si na to udělejte, jaký chcete, ale myslím si, že třeba zrovna ten Pítr Morgan si myslím, že po těch 25 letech, i když udělal hroznou věc, tak si myslím, že to není člověk, který je jako, může dojít nápravy, tak. Takhle bych to řekla.
Tak nebyl to prvoplánově zlej člověk a vrah, tam šlo o nějakou jako vášeň, evidentně mu jako oblížila a on byl velmi zamilovaný, což ti jako neomlouvá samozřejmě, ale prostě...
Bohužel to vyřešil nejhůř jak mohl. Já ale bych najela tankem do toho mráku.
Ale ona tomu šla přece strašně naproti, jakože...
Hlavně kolik musela mít těch peněz nastřádaných na svém spořícím účtě? To muselo být...
Jako... A ty to zničí jako tolik životů, víš?
Právě.
Jako, a teď samozřejmě...
A teď samozřejmě jako třeba britský média nejsou úplně jako milí, ti se s tím úplně jako necrcají a tu jeho rodinu to muselo strašně zasáhnout. A ještě k tomu, když navíc ještě vylezly tady ty informace, že jo, o té prostituce a ty děti, jako, je to jako strašný. Takže jsem zvědavá, jak to s ním dopadne, jestli ho podmínečně pak propustí.
Ale
jeho sídlo stojí dodnes.
A tank?
Tank je tam tak. Jako to je úplně nesmysl.
No... Tak jo, já jsem slibovala ještě, že pro vás mám, a je to prosím vás aktuálně, se o něm píše v zahraničí, to vrah z TikToku. A je to prosím vás TikToker. Já TikTok moc nejedu, nevím, možná budete znát, měl 8 milionů sledujících na TikToku, takže žádný máslo. Jmenuje se Terion Thomas, mu 20 let a byl na TikToku jako Mr. Prada.
Aha.
Já si trošku myslím, že mu možná jako ten TikTok už smazali, dávalo by to jako smysl. A tenhle člověk byl zatčen v souvislosti se smrtí terapeuta, který se jmenoval William Nicholas Abraham. A ten byl nalezený v 69 letech, 29. září letos, na krajnici u dálnice v Louisianě. A teď samozřejmě bavíme se o člověku, který prostě funguje na TikToku, máš tam 8 milionů lidí.
To je sada, no.
Takže si myslím, že s tím TikTokem jako umíš dost jako vydělat. Jako 8 milionů je dost, ne? Jako mohu ti z toho plynout asi nějaký jako
kočky.
Tantiemky. No, a on dokonce, protože mu novináři zpětně projeli jako ten TikTok, tak on si třeba z prdele dělal makšoty svoje. Chápeš, jako že si vlastně před určíš jako svoji budoucnost, wow. Že se jako fotil, protože už nevíš jako co, takže se fotil svoje jako makšoty. No a pointa je v tom, že, a to byl největší šok, našli teda mrtvýho terapeuta a najednou zatkli tohle TikTokera.
Mm-hmm.
Úplně jako šok.
No.
A řeší se, protože on nikdy jako nedával někde najevo, že by chodil k terapeutovi, dokonce ani jeho okolí to neví, že by k tomu terapeutovi chodil. Oni nemají v podstatě jako spojitost, proč, a hlavně proč bys jako vraždila, i kdyby si k němu chodila, jako takhle, kdyby si k němu chodila 3 roky a měla furt deprese a nějaký to nefungovalo, tak si řekneš, třeba ho zklamala jako terapeut, jo. Ale ta rodina jako nevěděla, že on by chodil k nějakému terapeutovi. A většinou ty lidi na sebe jako vysypou všechno, i na TikToku, všude možně, jo. A zatkli ho na základě důkazů, protože zjistili z kamerových záznamů, že právě Therion, ten TikToker, tak byl v bytě s tím terapeutem, že ten Abraham, ten terapeut, ho navštívil.
Aha.
V noc, kdy zemřel, podle pitvy, protože oni ho našli, že u té dálnice a zjišťovali čas smrti. No a teď si jako řekneš, jako dobře, tak tebe navštíví terapeut, dejme tomu, tak máš třeba hodně peněz, nechceš chodit k němu jako do toho, tak si domluvíte schůzku tebe doma. Možná nějaký na standardní službě, bez nějakého jako podtextu, jenom prostě jsem bohatá, chci chodit k terapeutovi, tak choď ty ke mně domů, já ti zaplatím dvojnásobek, cokoliv, jo. No a pak prosím vás našli svědky, on je teda na zachycený jako na videu, jak vchází kolem 11. Večer 28. září do bytu toho Tomase, toho TikTokera. A pak se našli svědci, kteří viděli, že náš mistr Prada táhne něco, co jako mělo být asi teda tělo oběti. Že táhnul nějaký jako pytle, rozumíš, nebo v nějaký plachtě, to bylo zle, jakože on ho nerozřezával. My jsme zvyklí na to, že se to rozřeže až do pytlu, ale on ho táhnul teda v celku, což to bylo jak docela náročný, wow. Takže si toho lidi asi jako dost všimnou. A oni se ho pokoušeli zastavit někde jako na parkovišti v autě, on se jim pokoušel ujet, takže ještě tam má nějaký jako další přečiny. Ale byl teda začen v úterý 1. října a má tam nějaký jako odpor policistovi, poškozování majetku, protože při útěku nacoval do policejního auta. Má to jako dost. No nicméně, prohledali jeho byt a našli několik ostrých předmětů, na kterých byla krev toho terapeuta, toho Abrahama. Takže on prostě vlastně ani se nezbavil jako vražedný zbraně. A našli to u něj v bytě, takže tam jako reálně... A byly to jeho věci, protože na tom byla jeho DNA, že když na to šáháš a tak dál. Takže je oficiálně obviněný z vraždy 1. stupně. Není zatím stanovený datum soudu, proto já to víc jako nerozpracovávala, ale že ale vlastně my nevíme, jako proč.
Jako není tady o čem, že to udělá, ale no, proč.
Ale ty lidi prostě vlastně řešej, že neví jako proč.
A tak jestli třeba neřekl rodině, že chodí k terapeutovi.
Jako
tak
mohl mít třeba nějaký deprese nebo tak.
On, ale ne, on třeba mohl být klidně i dealer, no, ten terapeut. Jako... Nebo si mohl brát drogy od něj.
No bude tam něco, protože jako reálně jako nepůjdeš a nezavraždíš svýho terapeuta.
Nebo spolu měli milenecký vztah.
I to jako, mě jako tam napadlo být reálně. Jako spousta... I to mě jako napadlo. Ale jako musí s tebou být jako něco špatně, abys jako zavraždila, víš, jako něco jiného je obět mu auto klíčema a něco jiného je zabít. A ještě to není jako žádný jako z horní dolní. 8 milionů na TikToku je fakt hodně.
Téma ze stará. Tak tu jsou zvědavá,
že mistr Prada prostě...
Mistr Prada.
No takhle. No. O jméně můžeme diskutovat, můžeme si o tom myslet, co chceme, ale prostě mistr Prada je teď nadá a je aktuálně ve vazbě. A já budu teda sledovat samozřejmě nějaký
sleduj,
vývoj.
Sleduj. No tak děkujeme.
Takže tak, takže mám ještě nějaké poslání?
Dneska asi bez poslání.
Dneska to bez poslání.
Doufám, že vás to bavilo.
A zůstaňte nám naživo na Svobodě.
Tak jo.
Tak pa, pa.
Pa, pa.